dobrý večer. Vítam vás všetkých na dnešnej diskusii denníka N s politikmi, ktorí by sa chceli stať prezidentkou a prezidentom Slovenskej republiky. Hlavná otázka našej diskusie je, kto bude prezidentský kandidát slušnejšieho Slovenska. A verím, že aj naše dnešné stretnutie vám pomôže sa lepšie zorientovať v tom, kto sú jednotliví kandidáti a rozhodnúť sa následne vo voľbách. Som veľmi rada, že naše pozvanie prijali títo štyria prezidentskí kandidáti. Podpredsednička Progresívneho Slovenska a právnička Zuzana Čaputová. Dobrý večer. Predseda Mostu Híd a podpredseda parlamentu Bela Bugár. Dlhoročný bývalý politik a poslanec František Mikloško. A vedec a tiež zakladateľ strany SAS, ktorý z nej ale potom odišiel, Robert Mistrík. A ja som reportérka denníka N, Monika Tódová. Po tom, čo sme oznámili, že bude táto diskusia, už ohlásil svoju prezidentskú kandidatúru aj Maroš Šefčovič. Určite ho pozveme do nejakej ďalšej diskusie. A dnes sa stala ešte jedna dôležitá vec. Pán Mistrík a pani Čaputová sa dohodli, že do prvého kola prezidentských volieb pôjde iba jeden z nich. Keď sme oznámili, že bude táto diskusia, tak som zaznamenala hlavne dve reakcie zo strany ľudí. Jedna bola, prečo tu nie sú niektorí ďalší kandidáti. A druhá bola, či je Bela Bugár naozaj predstaviteľom slušnejšieho Slovenska. Pán Bugár, patríte do tejto skupiny kandidátov?
Ja si myslím, že toto určite posúdia občania, ale na rozdiel od niektorých, 29 rokov som v politike, každý vie, že keď bola chúlostivá situácia, ako som sa zachoval, vždy som bol, môžete sa smiať, ale vždy som bol slušný a môžem vám povedať, že vždy som sa rozhodoval v prospech Slovenska. Keď chcete, môžem povedať konkrétne. Či to boli, ja neviem, obdobia 98, keď sme mali možnosť a nemuseli sme vstúpiť do vlády. Alebo vstup Slovenska do NATO, kde záležalo aj o tom, alebo na tom, že menšiny, lebo tam boli aj určite menšinové podmienky, čo povedia, či sú splnené, alebo nie sú splnené. Alebo zoberme si minuloročné udalosti. Kľudne sme si mohli povedať, že po Kuciakovej vražde, samozrejme pre mňa a pre stranu by bolo veľmi dobre odstúpiť a povedať, že padne vláda a bolo by to zodpovedné. Od tej doby každý prieskum hovorí o tom, že ani jedna, ani druhá strana nevie urobiť stabilnú vládu. Takže ja si myslím, že áno.
Robert Mistrík v rozhovore pre naše noviny, ktoré sme robili so všetkými vlastne troma kandidátmi, vy ste vtedy ešte odmietli, povedal na otázku, že aký je rozdiel medzi vami, že v prvom rade bude môj charakter nemenný, určite nebudem meniť názory podľa toho, ako mi to bude vyhovovať. Myslím, že celá krajina zostala veľmi sklamaná z konania Belu Bugára po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako by ste to sklamanie obhajili?
Viete, problém je v tom, že vždy aj novinári, ale aj niektorí iní, ktorí sledujú len povrchne tú politiku, prikladajú k nášmu, povedzme, nejakému uzneseniu vlastné očakávania. Tak to bolo v prípade Rigorovsky, kde sme povedali, a to každý, ktorému rozumie, že je obrovský rozdiel prijať politickú zodpovednosť, vyvodiť pre seba politickú zodpovednosť, alebo prijať osobné rozhodnutie, ktoré môže byť hociaké. Aj v tomto prípade, jednoznačne, samozrejme, ale hovoríme o tom, že a kde sme boli my? To znamená, že padli by ľudia, ako Robert Fico, Kaliňák, alebo námestie nežiadalo odchod, povedzme, tých z úradu vládu, ktorí teda boli spájani s Vadalovcami. My sme žiadali, odišli. A môžem takto pokračovať. Zoberte si, takisto sme sa zachovali aj vtedy, keď sa jednalo o zrušenie Mečiarových amnestií. Ja som musel rokovať. Využil som situáciu, tak ako využil som teraz situáciu po Kuciakovej vražde. a pani Srečne Kušnírovej, že ten tlak bol veľký, tak sme sa snažili napríklad odstrániť pána Kaliňáka. Čo sme chceli hneď vtedy, keď vznikla vláda? Len sme ostali sami do štvorkoalície. Takže bez nás by to nebolo možné. Takisto bez tlaku námestia určite by to nebolo možné.
Pán Mikloško, vám čas verejnosti vyčíta, že hoci nemáte dosť vysokú popularitu ani preferencie, tak opäť za každú cenu kandidujete a znižujete tým šancu populárnejších kandidátov a dokonca odmietate rokovať o tom, že sa vzdáte v ich prospech. Takéto výzvy napríklad zo strany pána Mistrika ste označili za arogantné. Ani dnes ste vlastne nešli na obed, ktorý zorganizoval predseda Olano Igor Matovič. Prečo vlastne kandidujete opäť na funkciu prezidenta?
Pani Dodová, celý život sa hlásim ku kresťanstvu a z kresťanstva vychádza moja celoživotná angažovanosť. V disente zápase s komunizmom, v zápase s Mečiarom, s kresťanskými demokratmi, ktorí boli v prvej línii zápasu s Vladimírom Mečiarom a s celou tou érou mečiarizmu. V celej tejto ére sme presadzovali, a teda ja som presadzoval najmä, aby sme spolupracovali s inými ľuďmi, slušnými občianskými kandidátmi. Za komunizmu to boli disidenti ako Šimečka, Kusy, Jablonický a tí ďalší mladší. A za zápase s mečiarizmom to bola celá garnitúra ľudí, ktorí sa nehlasili ku kresťanstvu. Toto je moja línia, touto líniou idem ďalej. A všetky tieto, prepáčte, pofidárne prieskumy verejnej mienky, akýsi vrchol, s dovolením som teda zaregistroval pri poslednom prieskume verejnej mienky, kde vlastne už aj neviem, že čo vlastne znamenajú dnes prieskumy, keď je prieskum, kde je hypotetická otázka, že pán Mistrík a ja sme sa vzdali v prospech pani Čaputovej a teda ona dostáva nejaký výsledok. Čiže celé sa to dostáva do, povedal by som, naprosto také reklamnej polohy všetky prieskumy a vôbec sa nimi nehodlám zaoberať. Zajtra idem do Banskej Bystrici, štvrtok idem do Trnavy, piatok odovzdávam podpisy v Národnej rade a začínam riadnu kampaň.
Prečo ste teda nešli na ten obed dnes?
Prepáčte, ale kto je pán Matovič, aby ja som išiel rokovať o nejakých takýchto vážnych veciach? Prepáčte, ale veď v týchto diskusiách sa rodí budúca hlava štátu. A teda aj všetky tie prieskumy, aj všetko okolo toho, čo existuje, sa mi zdá, že trošku dehonestujú túto funkciu, ktorá je absolútne vrcholná v štáte a ktorá by mala mať svoju vážnosť.
Takto pred 10 rokmi takmer presne prebiehal prezidentský súboj medzi Ivetou Radičovou a Ivanom Gašparovičom a vy ste pred druhým kolom nepodporili Ivetu Radičovu. Bolo to vtedy správne rozhodnutie?
Ja som už povedal, že vychádzam zo svojej celoživotnej línie kresťanského videnia sveta. V tomto duchu som povedal, že svet Ivety Radičovej a môj svet sú iné svety a ja to rešpektujem, že ona išla. Samozrejme, moje hlasy by aj tak neboli pomohli, ale to teraz není poľahčujúca okolnosť. Proste zaujal som stanovisko, politické stanovisko, také stanovisko som zaujal aj v minulosti, viackrát bolo kontroverzné, ale ja si za nimi stojím a idem ďalej.
Pani Čaputová, keď sme tu takto diskutovali v máji minulý rok, vy ste povedali, že si viete tesne pred voľbami predstaviť podporu kandidáta, ktorý bude najperspektívnejší. Minulý týždeň to chvíľku vyzeralo, že to neplatí, ale dnes teda nastala zmena a obaja ste sa s pánom Mistrikom vrátili k tomu pôvodnému sľubu. Dokedy ste si dali vlastne čas na rozhodnutie?
Predovšetkým, ak minulý týždeň to vyzeralo nejak inak, tak je to iná interpretácia, nie je to vyjadrenie z mojich úst. Ja som konzistentná v tom, čo hovorím, odkedy som odhlasila kandidatúru, vrátane minulého týždňa napríklad, alebo dneška. To moje stanovisko je jasné a spočíva v tom, že v prípade, ak bude ohrozené, že by v paláci vo výsledku bol prezident, ktorý reprezentuje demokratické hodnoty, tak samozrejme, že som ochotná vzdať sa v prospech perspektívnejšieho predstaviteľa týchto hodnôt. Na teraz som naplno v súťaži, kampaňujeme, uchádzam sa o dôveru ľudí, snažím sa vysvetliť počas svojej kampane to, ako ja vidím Slovensko, kde vidím jeho hlavný problém. Ja si myslím, že tou najväčšou výzvou, ktorú teraz máme, je téma spravodlivosti a právneho štátu. A keď hovorím o probléme spravodlivosti, myslím tým niečo veľmi konkrétne a veľmi prierezové. Myslím tým to, že musíte napríklad čakať dlho na vyšetrenie, na život zachraňujúci úkon, že musíte obhajovať, alebo respektíve, že dojdete o pôdu a potom ste šikanovaní napríklad na východnom Slovensku. A ďalšie veci, ktoré sa týkajú vlastne všetkých oblastí života, ekonomickej spravodlivosti, environmentálnej spravodlivosti a podobne. Toto sú veci, ktoré považujem ja za veľmi dôležité. Chcem byť verná tejto misii a preto robím ponuku v tejto téme, lebo to súvisí s tým, čomu som sa venovala celý život doposiaľ. Keď hovoríme o zodpovednosti, ja tú zodpovednosť vidím v dvoch rozmeroch. Jednak tú, čo som hovorila voči krajine, a teda vzdanie sa v prípade, ak by bol ohrozený
dokedy,
ten, kto bude.
Áno, ste si dali, dostanem, dokedy ste si
ale
dali ten čas?
Len dopoviem tú myšlienku o zodpovednosti. Ja som zodpovedná aj voči ľuďom, ktorí mi prejavili dôveru počas kampane. Množstvo dobrovoľníkov zbieralo podpisy, ľudia posielajú peniaze na transparentný účet na moju kandidatúru. A chcem byť zodpovedná voči téme, ktorú reprezentujem. Ten termín, samozrejme, že treba zvoliť citlivo a veľmi vnímavo, pretože neskoro môže byť vlastne ako keby, môže to byť úkon, ktorý by nepomohol, tak toto poviem. Zatiaľ, ja mám pocit, že dneškom sa začína naozajstná súťaž názorov, hodnôt, pohľadov a programu. Ten február vlastne budeme venovať najmä tomu, aby sme vysvetlili našu ponuku alebo moju ponuku a moje videnie tej funkcie. A myslím si, že to, čo je, budeme sledovať veľmi pozorne, jednotlivé prieskumy verejnej mienky, ktoré teraz konečne začnú vychádzať s kandidátmi, ktorí sú relevantní, lebo doterajšie prieskumy sa toho netýkali. A niekedy k záveru februára viem, že majú byť vytlačené, alebo majú
25. februára majú byť vytlačené lístky, čiže necháte vytlačiť lístky so svojím menom alebo nie, lebo to môže niekto zvoliť.
Presne tak. Myslím si, že toto je napríklad bod, ktorý ja vnímam ako dôležitý a významný, práve kvôli tomu, aby to nepôsobilo metúco. Treba povedať, že dnes, keď sme mali to spoločné stretnutie s pánom Matovičom a s pánom Mistríkom, alebo respektíve predstaviteľmi strany Olano, my sme sa bavili aj o tomto víkende, že bude prvý prieskum, ale v médiách viem, že zaznelo, že ako keby tento víkend mal byť ten zlomový. Nie je to pravda. Je to tak, že o dva týždne sme si dohodli, že sa znova stretneme a budeme sa rozprávať o tom, ako ďalej.
Kandidát Smeru je od piatku Maroš Šefčovič, toho si váži aj váš predseda Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska, ktorý je tiež tu na debate. Prečo by Maroš Šefčovič nebol dobrý prezident a treba sa proti nemu spájať?
Ja pána Šefčoviča považujem za dobrého diplomata. Zároveň sa priznám, že pri jeho kandidatúre ma napadá názov knihy Bol som dlho preč. A to z jednoduchého dôvodu, že keďže je nominantom strany Smer, pre mňa to znamená, že to je človek, ktorý buď nevie o kauzách, ktoré sú s touto stranou spojené, čo je zle, alebo si vplyv tejto strany a všetky tieto veci nejakým spôsobom relativizuje, čo je ešte horšie. Z tohto dôvodu ja si neviem predstaviť kandidatúru zo stranou, s ktorou by som hodnotovo nebola v súlade. Evidentne s ňou v súlade je. A pre mňa, keď hovorím o téme spravodlivosti a problémoch, ktoré sú s tým spojené, koreňom, alebo tou príčinou toho problému hlavného je práve strana Smer. A pán Šefčovič sa rozhodol reprezentovať práve túto značku a teda ten problém.
Nejaké výhrady, pán Bugár?
Nie, nie.
Všetko
v pohode? Nie sú výhrady. Ešte k tomu voči dáme určite nie. A dokonca ja musím povedať, že osobne sa teším, že minimálne dve dámy kandidujú na tento dôležitý post.
Pán Mistrík, Progresívne Slovensko sa v nedeľu trochu pohralo s číslami a dali si urobiť prieskum, čo by sa stalo, keby ste sa vy a pán Mikloško vzdali v prospech pani Čaputovej. Pán Mikloško to už spomenul. A pán Trubán k tomu napísal, že tí, ktorých oslovil príbeh pani Čaputovej, nebudú musieť voliť niekoho, koho poznajú len z billboardov. A kto je síce úspešný vedec, ale nemá skúsenosť s bojom za spravodlivosť.
To zaznelo?
Tvrdé, že? Tvrdé slova zo strany Trubana.
To bude musieť uviesť na pravú mieru.
Poznajú vás už voliči, pán Mistrík?
Tak ja som prešiel celé Slovensko a myslím si, že som sa stretol s veľa ľuďmi. Komunikujem cez internet, cez média, samozrejme aj cez billboardy, považujem to za veľmi dôležité. Ale už keď ste načali tento prieskum, ja by som na to tak povedal, že skutočne potrebujeme kvalitné vzdelanie, aby sme vedeli kriticky myslieť, aby sme nepodliehali sa tomu, odborne hovorí kognitívne skreslenie, že vynecháme jedného a potom všetkých ostatných.
Čiže Trubán by sa mal dozdelať.
To som nepovedal, ale musíme sa naučiť kriticky myslieť. Čiže aby sme vedeli posudzovať takéto skreslené informácie, je to veľmi dôležité. No ale zaznela tu téma spájania síl a dnešná dohoda. Čiže ja by som to teraz ako zo svojej perspektívy vysvetlil. Ja som predčasom vyslal signál do demokratického tábora, aby sme hľadali spolu reč a dohodli sa na spoločnom kandidátovi, pretože to považujem za veľmi dôležité, aby sa jednak nestal prezidentom kandidát Smeru, aby to nebodaj nebol nejaký predstaviteľ extrémizmu. Čiže toto bola tá pôvodná myšlienka. Ja si myslím, že tá myšlienka dodnes pretrvala, vôbec nič sa na nej nezmenilo. Áno, boli tam okolo také šumy, že či to bolo tak podané, alebo nebolo to tak podané. V podstate by som to dnešným dňom považoval za uzavreté.
Čiže aj vy súhlasíte s tým dátumom 26. február?
Chcem to povedať. Čiže my sme sa dneska stretli a znova sme si tieto pozície vyjasnili. Zhodli sme sa na tom, že je fakt dôležité, aby sme sa v tomto ohľade nejakým spôsobom spojili. No a padla tam nejaká myšlienka, že ako zvoliť nejaké kvantitatívne kritérium. Ja som zo začiatku nebol veľmi nadšený toho, aby sme tu teraz vymýšľali si nejaké prieskumy alebo iné spôsoby, ako sa má rozlíšiť, že kto je vlastne ten vhodný kandidát. No ale dobre, padol návrh, že sa budeme orientovať podľa prieskumu, pretože teraz ako náhoda nám priala, že televízia Markíza, tuším, aj tak to hovoril pán Kovačič,
áno,
že zverejní nejaký ich exkluzívny prieskum.
Od Fokusu teda, to bude
áno,
prieskum?
Áno, tak sme si povedali, že sa odrazíme od tohto bodu a budeme ho považovať za smerodajný pre ďalšie rokovanie, ktoré sa má uskutočniť o 2 týždne. Pretože času je už je veľmi málo a ďalšie naťahovanie a ešte taká podmienka, ešte taká podmienka, ešte taká podmienka jednoducho neprispieva k tomu, aby sme vybrali skutočne silného kandidáta, ktorý sa postaví Smeru a postaví sa extrémistom. Čiže takáto bola dohoda, čiže počkajme si do nedele, aký bude ten prieskum a potom sa už môžeme o tom baviť ďalej. Pretože do volieb zostáva už menej ako 2 mesiace a nejak tá situácia sa zásadným spôsobom si myslím, že nebude meniť. Preto sme to všetci považovali, že dobre. Takže toto je ten bod, od ktorého sa odrazíme. Takže nechajme sa prekvapiť.
Pani Čaputová nesúhlasí s tou nedeľou,
ešte by som dopovedal, lebo kolegovia mali tiež veľký priestor. Vy ste na začiatku začali s tým, že tu nesedí kandidát Smeru. Hej. Je to žiaľ Bohu škoda, pretože ak má byť táto televízna, vaša internetová diskusia ako prezidentská diskusia.
Noviny.
Jasné, no. Takže bolo by veľmi dobré, keby tu ten človek sedel, nesedí tu,
no,
to je veľká
diskusiu
škoda.
Diskusiu sme zorganizovali ešte, keď nemal ohlásenú kandidatúru, ale
áno, ešte chcem povedať,
bude diskusia
že
s pánom
Ševčovičom. Žiaľ Bohu, tento človek uteká aj z tlačoviek a v podstate nikto nepozná jeho názory. My sme všetci 4, ako tu sedíme, sme dali veľmi veľa rozhovorov, boli sme na rôznych debatách, v televízii sme boli, čiže my nie sme nejaké nepopísané listy papiera. Určite nie sme nejaké tabuly rasy, čiže naše názory viac menej voliči poznajú. Samozrejme, v týchto debatách si tie názory ešte viac alebo hĺbšie porozprávame, ale v podstate my už nezačíname z nejakého bodu nula. Ja by som ešte to chcel zopakovať, že mali tu títo moji kolegovia mali priestor na povedanie si tiež svojho názoru. Ja by som chcel jedno veľmi...
Budete mať ešte priestor,
dobre,
nebojte
sa, počkám.
Mám veľa otázok,
dobre.
Naozaj. Pán Bugár, vás z týchto diskusí...
Chcem zareagovať na to upresnenie k tomu prieskumu, ktorý, alebo respektíve k tej dnešnej dohode.
Že nesúhlasíte s tou nedeľou, to
no,
už ste povedali.
Ja rešpektujem to, že ak je pre vás tento víkend odrazový mostík a mienite sa vzdať môj prospech, nedbám. Tak to by som to povedala. Pre mňa najbližšie týždne mám pocit, že naozaj aj mediálna pozornosť, príležitosť rozprávať sa s ľuďmi cez médiá bude práve príležitosťou na to, aby sme hovorili o našom programe, o hodnotách, ktoré reprezentujeme. A teda platí to, čo povedal na konci pán Matovič, že o 2 týždne sa stretneme a budeme sa baviť ako ďalej.
Pán Bugár, vaši...
Áno,
neposunieme sa ďalej, ak budete... Ste 4, čiže prosím, rešpektujte to, že vás je trošku viac, čiže každý musí dostať priestor. Pán Bugár, vás týchto diskusí o zdaní sa a nejakých vzájomných dohodách novinári vynechávajú. Pritom vaši, povedala by som, že poslední voliči z posledných volieb mali skôr možno bližšie k týmto kandidátom ako k pánovi Ševčovičovi, Harabinovi alebo Dánkovi. Vy vylučujete, že sa vzdáte v prvom kole v prospech možno kandidáta, ktorý bude mať najviac preferencií, aby sa napríklad Štefan Harabin nedostal do druhého kola?
Môžem trošku odbočiť. Najprv sa chcem poďakovať novinárom, že ma vynechávajú z tohto národného športu, že kto pre koho a v prospech koho sa zdáva. To je jedna vec. Druhá vec, viete, prepáčte, poviem to tak, ako to cítim. Ja som starý pes. Ja viem tie prieskumy, akým spôsobom vznikajú. Takže preto v prieskumoch nemôžete vyhrať. Prieskumy môžu ukázať len nejaké tendencie, či idete hore, idete dole, ale nie sú presné. Takže ak vy na základe toho sa rozhodnete, to je vaša vec, ale viete, takisto by som sa mohol opýtať, lebo pýtali ste sa pána Mikloška, no povedzme ďalší kandidáti, či pán Mistrík, pani Čaputová sa nezdá prospekt, povedzme pána Mikloška. Rozumiete, viete, to je taká neférová, akoby sa taký neférový šport, kto prospech koho sa zdá. Nie, hovorme radšej o tom, že čo je takou víziou, čo je cieľom, prečo ten dotyčný kandiduje a nech rozhodnú ľudia.
A nekandidujete vlastne len preto, že aj SMK má svojho kandidáta a vlastne bojujete o maďarských voličov a je to taká predpríprava na parlamentné voľby?
Prepáčte, SMK ešte len spalo a my sme už dávno oznámili, že idem teda kandidovať pred 8 mesiacmi. Preto ja si nemyslím, že dnes začíname kampaň.
Taký ja zaujímavá tá motivácia, samozrejme.
Ako pán Mistrík, takisto aj ja som dokonca aj túto kolega, my sme prešli celé Slovensko, až druhýkrát som začal minulý týždeň. Dokonca sme boli v rôznych reláciách už a ja si myslím, že toto je dôležité. Na poslednú chvíľku sa rozhodnúť určite nie. Ale ja kandidujem preto, lebo si myslím, že Slovensko potrebuje skúseného prezidenta. Nevieme, čo bude, povedzme, Európskou úniou. Nevieme, čo bude vôbec Európe. Tie napätia rastú aj u nás. A tam potrebujete mať skúsenosť. Nemôžete získať. Možno, že budem vedieť, keď už budem prezidentom. To nestačí.
Pán Mikloško, hlásite sa o slovo, tak...
Ja by som len povedal, že tu zaznieva stále spájanie sa kandidátov kdo s kým.
Dúfam, že nikto nezaspí, teda ja sa snažím.
Tak malá poznámka, že pán Mistrík, vy ste povedali ešte v júni, hoci neboli známi ďalší kandidáti, že sa nevzdáte, ale pre denník NV tam to nájdete.
To nie je pravda.
Pozrite si, ale dobre.
Tu bola diskusia práve, pani Todová mi to potvrdí. Tu padla otázka, že či sa vzdáme a ja som povedal, že bojujem sám za seba, ale ak by hrozila nejaká katastrofa, tak samozrejme nepôjdem hlava nehlava. Takže toto je pravda.
Ja chcem povedať, že spájanie ľudí. Spájanie kandidátov teda a zdávanie sa jeden proste druhého nerieši problém Slovenska. Byť kandidátom opozície, prepáčte, ale v dnešnej opozícii nevidím alternatívu slušného Slovenska. Nevidím. Tam sú také typy ľudí, ktoré neprinášajú nejakú alternatívu. A preto možno naozaj len ísť cestou, že spájam ľudí, ktorí sú slušní. A to je tá cesta, ktorú ja navrhujem a to sú, ja myslím, to spájanie tých ľudí, kresťanov s ostatnými slušnými ľuďmi, aby našli svoju líniu. To je cesta k nejakému zjednoteniu a slušnému Slovensku. Nie. Ste vytvárať bloky také.
Ja to nemusím byť odpovedná.
Ste mi pokazili, som mala pripravené také premostenie na pána Bugára, že keď už som spomenula pána Danka, pán Bugár je v poriadku, že pán Danko zostáva vo funkcii predsedu Národnej rady, aj keď ho komisia usvedčila z plagiatorstva?
Ešte raz, je to jeho vec. Pamätáte sa, pred voľbami 2016, ako médiá byli, povedzme, do Fica, do Smeru. Koľko získal? Bol jeden z najsilnejších. Však aj zložil vládu. Takisto aj teraz, keď jeho voličom to nebude vadiť, čo s tým urobíte? To znamená, že ak jeho voliči tu budú akceptovať...
Vám to prekáža?
Ja by som konal ináč. Ja určite by som konal ináč, keby som ja mal taký problém, nedal by som na začiatku rôzne kroky utajiť a tak ďalej, alebo zatajovať veci, ale by som povedal, nech sa páči, akademický senát tedy nejakým spôsobom sa rozhodol, skúmajte a keď to zistíte, urobím ešte raz tú rigorovskú, alebo nebudem používať, povedzme, ja neviem, svoj titul. Milión možností je, ale to je jeho osobné rozhodnutie.
Len keď hovoríte, že to je jeho osobné rozhodnutie, On sa nechystá odstúpiť, práve naopak, chystá sa pravdepodobne kandidovať na prezidenta. Keď z vašej strany nezaznejú tvrdšie slova alebo tvrdšie kroky, nenesiete tak aj vy zodpovednosť za to, že v budúcnosti už nikto po žiadnom škandále neodstúpil, lebo prešlo Dankovi plagiátorstvo?
Pani redaktorka, pred chvíľočkou som povedal, že už bude 29. rok, čo som aj poslanec, aj v politike. Vždy sme konali tak, či v prvej, druhej Dzurindovej vláde alebo v Radičovej vláde. Vždy sme konali tak, že sme zodpovední za vlastných nominantov. Netlačili sme vtedy napríklad na Ivana Mikloša, aby kvôli daňovému úradu tej budove odstúpil. Netlačili sme napríklad na Galka, aby odišiel, lebo vraj nevedel po anglicky. A mohol by som pokračovať. To je vec vždy danej strany a zároveň samozrejme aj premiéra.
Pán Mistrík, nie je toto téma plagiátorstvo, ku ktorej by sa mal vyjadriť aj prezident? Andrej Kiska zatiaľ nepovedal k tomu nič.
No, tak téma plagiátorstvo je veľký problém. Je veľký problém zvlášť, keď sa týka takéhoto vysokého ústavného činiteľa. Médiami prebehli rôzne príklady, ako vo svete sa vzdali vysoko postavení ľudia. Známy je príklad Karl Theodor von Gutenberg, čo bola obrovská hviezda nemeckej politiky, bol minister obrany, dokonca v popularite atakoval Angelu Merkel. Keď sa prišlo na jeho plagiátorstvo, trvalo to pár dní a bol dole a odstúpil. V Nemecku boli dokonca demonštrácie. A ja si pamätám, opozičný politik sa volal Karl Lauterbach alebo tak nejak, ktorý bol sám profesor a povedal jednu emotívnu reč v nemeckom Bundestagu, kde povedal, že Nemecko nemá ani ropu, nemá ani zlato, má len talentovaných ľudí. A keď niekto takýmto spôsobom dehonestuje vzdelanie, tak potom sa rúcajú základy spoločnosti, na ktorých bolo postavené Nemecko. Ja si myslím, že toto analogicky platí aj pre Slovensko. My nemáme ani more, nemáme ani zlato, nemáme ani ropu. Čo máme, sú šikovní ľudia. Ale šikovní ľudia vznikajú tak, alebo sa tvoria tak, sa rodia tak, že prejdú nejakým vzdelaním. Ako náhle tu neplatia elementárne princípy akademickej etiky, táto krajina sa ďalej nepohne. Čiže preto je to obrovská téma. A ja teraz nechcem hodnotiť, ja som nie v tej pozícii, aby som hodnotil Andreja Kisku, či sa mal k tomu vyjadriť, alebo nemal k tomu vyjadriť. Ja poviem za seba. Ja keby som bol v tejto pozícii, tak sa veľmi dôrazne k tomuto vyjadrím, pretože ja som sám z akademického prostredia, ja som tiež prešiel nejakou dizertáciou, kde som sa narobil, práve sme sa s pánom Bugárom o tom rozprávali, aké sme robili my, aké on robil diplomovku, ako som ja robil. A vtedy nám to pripadalo samozrejme, že budeme čestne a poctivo si robiť na tejto práci. A kto v takýmto spôsobom podvádza, nemá čo zastávať vrcholnú funkciu v štáte.
Ak môžem, viete, zas vytrhávame z celého problému školstva len jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá, áno, lebo zastáva funkciu, dá sa povedať, druhého najvyššieho postaveného človeka v Slovenskej republike. Ale nikto sa nepýta, ja som čítal rôzne reakcie rektorov, vysokých škol a tak ďalej, ale zaujímavé je, že od nikoho, od žiadneho rektora, od žiadneho vedenia necítim jednu vec, že im nevadí, že my ešte teraz stále existujú webové stránky, kde za pár 100 eur môžete objednať napísanie diplomovky. To nikomu nevadí. Rozumiete, kde sme sa dostali však, čo sme hovorili, že ako sme my museli pomaličky na kolenách robiť diplomovú prácu a trvalo to dosť dlho a teraz fakticky, ak niekto má peniaze, tak si to kúpi. To je zle.
Tu si vám dovolím oponovať. To, že sa v obchodoch predávajú nože a niekto s nožom niekoho zabil, to neznamená, že tie nože sú na vine. To, že je takýto trh, to je jedna vec.
Vy ste
načali jednu dôležitú vec. Žiaľ Bohu, ja som sklamaný z akademických funkcionárov, že im to jednak trvalo veľmi dlho a nie všetci. Niektorí áno, niektorí sa veľmi dôrazne ohradili, ale niektorí sa jednoducho k tomu stavali nejednoznačne, vajatali a tu mala byť jednoznačná vzbúra akademických akademikov a si mali povedať, tak toto teda nie. A sa veľmi čudujem aj tým študentom, že sa jednoducho nebúria. My sme sa v 89. búrili, lebo sme videli, že niečo sa zle deje. A študenti je to jednoducho tiež nechávajú tak, a pritom to vrhá svetlo na ich školu. Čiže tuto neodsúvajme ten problém, alebo nevidíme ten problém niekde, kde nie je. Ale hľadajme ho tam a tí, čo ho mali riešiť, tak ho neriešili.
Posuňme sa ďalej, ak môžeme, pán Mikloško. Vaši podporovatelia, mali ste sem prísť s Vladimírom Pálkom, ale ochorel, tak som si prečítala nejakého texty. On píše, že vlastne vy ste jediný kandidát kresťanov. A že v tom je zmysel vašej kandidatúry. Je to tak, že cítite sa ako jediný kandidát kresťanov?
Ja nehodlám nikoho hodnotiť, či je kresťan alebo není kresťan. Ja sa ku kresťanstvu hlásim celý život. Nie v prezidentskej kampani tejto, ale celý život. Celý 20 rokov v disente som bol pôsobil v tajnej cirkvi a väčšinu svojho politického života som zápasil v KDH na čele s Jánom Čarnogurským a to bola tá najväčšia zlatá éra KDH, kedy sme porazili mečiarizmus a vrátili sme Slovensko na trajektóriu Európskej únii a NATO. Takže ja len to hovorím, že celý život sa k tomu hlásim a to je pre mňa východisko aj do budúcnosti, sa chcem riadiť týmito zásadami. A v tom, tak tomto zmysle zrejme to myslel aj Vladimír Pálko. Ale ja by som ešte jednu vetu povedal k tomu plagiátorstvu. Na západe alebo slušné spoločnosti takíto ľudia musia odísť, pretože tam obrovský tlak verejnej mienky. A my si musíme uvedomiť, že my musíme prvomade zápasiť, keď nám ide o slušné Slovensko, o ľudí. O to, aby vyrastala taká mienka na Slovensku, že jednoducho doktor Danko si nebude môcť dovoliť kandidovať na čele SNS, lebo tá strana prepadne. Čiže ten zápas je ďaleko dlhodobejší a ďaleko ťažší. Nie je to zápas len toho, že či, keď už je predseda parlamentu, že kto odvolá. No tak tam sa nič nezmení. Tu treba meniť ľudí.
Dnes oznámili pán Mikloško, pani Záborská, Škrípek, Vašečka a ďalší, že založia novú kresťanskú stranu. Z KDH na východe odišli tiež nejakí členovia. O kresťanov sa uchádzajú aj v SNS, Smere, Olano, aj Kotlebovci. Ktorá strana podľa vás dnes zastupuje kresťanov?
To neviem, ani ma to nezaujíma. Teda v tom zmysle, že by som ich mal hodnotiť. Keď sme boli my ako KDH, tak sme, opakujem, poprvé spolupracovali s inými ľuďmi. Veď všetky tie zmluvy, ktoré nám často vytýkajú, veď to KDH nebola najsilnejšia strana. Tam boli spolupráca Maďarov, občianskych kandidátov a podobných, ktorí vedeli, že týmto smerom treba posunúť, aby sme ukotvili vzťah všetkých cirkví v tejto spoločnosti. To isté pri vzniku Maďarskej univerzity, to isté pri vzniku Katolíckej univerzity. Čiže tu ide len o to, že ktorá strana predsa je nositeľkou nejakou tých ideí, ale tam ja teraz sa nevyznám. Ja neviem, čo je dnes sa deje dneska v KDH, ani ma to nezaujíma, pravdu povedať. Ja som odtiaľ odišiel a ma to nezaujíma.
Pán Pálko hovorí, že pri všetkých civilizačných témach ako potraty, LGBT ideológia, rodová ideológia, vrátanie Istanbulského dohovoru, možno predpokladať, že kandidát Mistrík a kandidát Mikloško majú opačné postoje. Pán Mistrík, čo viete ponúknuť kresťanom vy?
No, v prvom rade, tieto voľby by určite nemali byť o tom, aby sme tu riešili, alebo sa dokonca polarizovali na týchto citlivých témach. A hlavne prezident by mal spájať. Ináč, dneska to veľmi dobre povedala Veronika Remišová, že dobrý prezident by mal byť ten, ktorý vie premostiť tento kresťanský a liberálny svet. A o to sa ja budem snažiť. Určite tu nebudem vykopávať nejaké veľké bariéry, ktoré nás budú rozdeľovať. Ale zasa na druhej strane ten prezident určite nesmie byť nejaký amorfný, musí sa vedieť vyjadriť týmto citlivým témam. Ja som sa týmto citlivým témam nebránil, dokonca som poskytol rozhovor pre kresťanský portál Postoj, kde som jasne vysvetlil, aké sú moje pozície na toto. Len chcem povedať, že ja sa sám považujem za takého moderného, konzervatívneho človeka. Ja žijem v usporiadanej rodine. Moja rodina je celá kresťanská, aj moja manželka je z kresťanskej rodiny. Vychovávame aj deti v kresťanskom princípe. Podporujem a liberálna strana. Čiže toto je ten model, aby sme tých ľudí nepolarizovali, ale naopak spájali.
Jedna z najdôležitejších kompetencií prezidenta, o ktorých sa teraz diskutuje, A práve zajtra začína vypočutie kandidátov v Národnej rade, je menovanie sudcov Ústavného súdu. Aj pri tejto téme sa dnes stala dôležitá vec a to, že prezident Kiska podľa informácií denníka N Robertovi Ficovi definitívne odkazal, že ho za ústavného sudcu nevymenuje. Pán Bugár, potešila vás táto správa alebo ste zosmutneli?
Tak ma poznáte, že ja sa zaoberám len s kandidatúrou pána Fica. Tam je 40 kandidátov a marazmus, poviem to tak, aj médií, ale väčšiny ľudí je v tom, že oni sa pozerajú na jedného. A čo keď potom zvolíme z tých 39? Možno, že ešte, nehovorím, že horšieho, ale možno, že veľmi zlého. To znamená, že ja sa zaoberám so všetkými. Lebo tam sú napríklad aj takí, ktorí obhajovali, povedzme, Kotlebovcov. Tam sú aj takí, ktorí v minulosti pri rozhodovaniach robili veci, ktoré ja si myslím, že vôbec nepatria na ústavný súd. Takže dnes ja si myslím, že karty sú rozdané.
A táto správa vás potešila, alebo ste zosmutnili?
Ja tak nerozmýšľam, ako vy. Ja to beriem na vedomie. Samozrejme, ja predpokladám, že na základe toho rozhodnutia pán predseda Fico by nemal kandidovať, mal by stiahnuť kandidátku, uvidíme, čo urobí. Ja nerozmýšľam jeho hlavou. Koalícia je ideovo veľmi rozdielná, ale to neznamená, že všetky veci rovnako vnímame. Ja rozmýšľam ináč. Ja chcem, aby bolo 18 kandidátom zvolených, aby súčasný pán prezident z tých 18 mohol vybrať 9. A takto budeme rozhodovať.
Prosil vás pán Fico o podporu?
Ešte nie a predpokladám, že už ani nebude, ale hovorím, to je môj predpoklad po tomto, čo pán prezident sa takto rozhodol.
A podľa vás navolí Národná rada dostatočný počet kandidátov?
No toho sa obávam. Viete, že keď je len 6 kandidátov a máte pri každom mene 3 kolónky za, zdržiavam sa alebo proti, tak aj tedy sa mýlia. Teraz budete mať 40 krát 3. Už dopredu viem.
Náhodička.
No nie je to náhodička.
Koľko omylov tam bude?
No určite, to nie je náhoda. To mi verte, že fakt niektorí si nedávajú pozor, to znamená, že zaškrtá niečo a zabudne zaškrtnúť, lebo musíte pri každom mene minimálne jednu alternatívu.
Náročná
zabudne,
uloha.
Neplatí. No, niektorí to nevládnu, nezvládnu.
Niekedy je to šťastie, napríklad pri voľbe generálneho prokurátora Trnku, to bolo šťastie, no, že?
To teda,
že sa pomýlili.
Pán Bugár, pán Mikloško o tom, ak by sa Fico dostal na ústavný súd, v rozhovore pre denník N povedal: obávam sa, že to nie je v rukách Andreja Kisku, ale parlamentu. V tejto chvíli by som apeloval na Most Híd, aby si uvedomil, že ak hovoria stále o tom, ako im ide o dobro Slovenska, nemali by dovoliť túto situáciu. Nebudem viniť Smer a SNS, lebo od nich nič neočakávam. Budem viniť Most Híd, ak niečomu takému príde. Vymenovali by ste vy Roberta Fica za sudcu Ústavného súdu a budete za neho hlasovať?
Ešte raz, vymenoval by som, keby som za ňo hlasoval?
Nie, najprv sa teda opýtam, či budete za ňo hlasovať teraz v parlamente a potom, ak by ste sa stali prezidentom, či by ste ho vymenovali?
My sme sa jasne vyjadrili, že vypočujeme všetkých kandidátov a na základe toho sa rozhodneme a ja predpokladám, že o tomto mene už ani rozhodovať nemusíme. Tak, ako sme o tom hovorili v klube.
Ale takže zatiaľ pán Fico kandiduje ešte stále.
Dobre, ale to je jeho rozhodnutie.
Podľa vás nebude
kandiduje ďalších 39 kandidátov a nie všetci dostanú napríklad našu podporu.
Dobre, čiže nepoviete, že či budete hlasovať za ňoho alebo nebudete?
Ešte raz, ak nerozumiete, môžem to povedať po maďarsky, trošku po anglicky, po nemecky, že už nemá význam o tom, vy len špekulujete. To znamená, že ani nebudeme hlasovať.
Veď je riadny kandidát. No, ale, v tejto chvíli je riadny kandidát.
A vy si myslíte, že prepášte poslanci, dúfam, že väčšina teda používa rozum, že sú bez vlastného nejakého svedomia. Keď vedia, že prezident určite ho nevymenuje, tak na čo ho zvoliť, mi povedzte. To ja vám hovorím, že na čo ho potom
zvoliť.
Čiže
vy osobne nebudete za ňo hlasovať?
Ja si myslím, že v klube budeme určite o tom debatovať. Ja budem môžem dokončiť. Ja budem navrhovať, aby sme nehlasovali. Toto ste chceli počuť. Tak počkajte, trpezlivosť.
Dobre, čiže
klub.
Budete navrhovať, aby ste nehlasovali a uvidíte, ako sa klub rozhodne.
Ja si myslím, že klub sa vie rozhodnúť veľmi dobre. A teraz buďte múdri.
Pán Mikloško, vymenovali by ste vy Roberta Fica za predsedu Ústavného súdu?
Ja som to už povedal verejne, že nie. Ja si osobne myslím, že by ústavní sudcovia nemali byť bývalí politici. Myslím si, že tam nemala byť pani Lašáková, že tam nemala byť pán Mamojka.
A pán Kresák?
Tak bohužiaľ, aj on do toho spadá, teda znamená, že ani on by nemal byť. Ak má byť to kritérium také, že bývalí politici. Ja si osobne myslím, že ústavný súd u nás nemá tú vážnosť, ktorú má všade na svete. Začalo to ešte začias akademika Čiča, ktorý bol predseda ústavného súdu, keď ústavný súd rozhodol, že Gauleiter síce bol protiprávne vylúčený z parlamentu, dostal náhradu, ale už nikoho iného zatiaľ, toho, ktorý tam bol, toho neodvolávali. To isté urobil ústavný súd v prípade Čenteša. Proste povedal, že prezident Gašparovič porušil práva ústavné Čenteša, dostal náhradu Čenteš, ale samozrejme už bol pán Čižmár vo funkcii a teda ho neodvolal. Čiže ústavný súd na Slovensku nemá vážnosť. A tú vážnosť treba budovať prvnade tak, že by tam nemali ísť ľudia, ktorí pôsobili v politike. O tom som presvedčený.
Pani Čaputová, má byť voľba kandidátov verejná?
Ja som o tom presvedčená, že mala byť verejná. Viackrát som sa k tejto téme vyjadrovala. Ten dôvod je jednoduchý. V tomto prípade nejde o výkon volebného práva, ale o výkon verejnej moci a občania, ktorí zvolili svojich zástupcov do parlamentu, majú právo vedieť, ako tí daní poslanci hlasujú za príslušnú stranu. Ja sa len pristavím pri tom, čo tu odznelo. Ja naopak nemám takto striktne stanovené kritérium, že byť politikom je automaticky diskvalifikačné kritérium. Na Slovensku s tým naozaj nemáme dobrú skúsenosť. To súhlasím, alebo z tých nominácií, ktoré boli v nedávnej minulosti, ale v zahraničí sú takéto prípady, kedy ústavní sudcovia sú v predchádzajúcej pozícii, boli politikmi a nie je to na škodu výkonu toho sudcovského mandátu. Ja si myslím, že aj v tej súčasnej ponuke sú aj ľudia, ktorí mali s politikou nejaký kontakt a môžu byť dobrými ústavnými sudcami. Pokiaľ ide o Roberta Fica, meno, ktoré tu odznelo, ja v tom takú dilemu nemám. Ja mám v tom jasno a hovorila som o tom, že podľa môjho názoru tento politik aj v súvislosti s výkonom politického mandátu je diskvalifikovaný z toho, aby sa stal kvalitným a dobrým ústavným sudcom, aj vzhľadom na množstvo káuz a súvislosti, ktoré s jeho menom a s jeho stranou spojených, ale aj kvôli tomu, že v tejto súvislosti je sporné, či by bol naozaj nestranným a nezávislým sudcom.
Poslankyňu Mostu Hit Editu Pfundner by ste vybrali za ústavnú sudkyňu?
Zvažovala by, takisto, zajtra bude vypočutie, zajtra začína vypočutie, ale povedala by som to tak, že nemám ju v zozname, mojom fiktívnom zozname mien, ktorých tam vidím ako lepších.
Pán Bugár, bude tá voľba verejná? Vy ako budete hlasovať, keď padne návrh na jej utajenie?
Ja si nemyslím, že tak ako v minulosti všetky personálne otázky sme riešili tajnej voľbe, že práve tu by sme mali mať verejnú voľbu. Nemyslím si. To znamená, že je takáto alternatíva, je taká
prečo
možnosť,
to,
lebo vždy sme to volili, vždy sme volili tak. Či to bol, povedzme, generálny prokurátor.
Ale prečo je to lepšie voliť tajne podľa vás?
Viete, že, lebo sú také názory, ja si nemyslím, že toho by sa bolo potrebné nejak báť, ale sú také názory, že prečo by mal vedieť, povedzme, dotyčný, či som ho volil, alebo či nie. To vo všetkých funkciách...
Vaši voliči by to nemali vedieť, že či ste volili napríklad
ešte raz,
Roberta Fica, alebo nie?
Ten, ktorého volíte, alebo po prípade nevolíte a stane sa, povedzme, ústavným sudcom, tak sú také obavy, že samozrejme môže to vrátiť. Ja si to nemyslím, lebo keď už sa to dostane na ústavný súd, tam sú samozrejme senáty a tak ďalej, ten váš prípad sa tam nemusia nedostať. Ale ja sa chcem vrátiť k tomu, čo tu bolo povedané, že politici nie, pán Oros alebo pán Mészáros boli politikmi. Jeden za SDL, jeden dokonca za SMK vtedy. A ja si myslím, že obstáli. To znamená, že súhlasím s pani Čaputovou, že to, že niekto je politik, to neznamená, že absolútne v tom momente vylúčený, lebo je zlý. Prečo by nemohol byť? Ale samozrejme treba sledovať aj to, a o tom bude to vypočutie, čo v minulosti poprípade urobil alebo neurobil. A nebyť pána Kresáka, tak vám tvrdím, že asi dnes nie sú zrušené Mečiarové amnestie. On si všetko vymyslel, akým spôsobom by sme to mohli urýchliť.
Pani Čaputová, ak parlament navolí, dajme tomu, štyroch kandidátov, môže podľa vás prezident vymenovať dvoch z nich za ústavných sudcov?
Je o tom v právnickej obci celkom čulá diskusia a polemika. Ja sa prikláňam skôr k názoru, že áno. Hoci naozaj je to tak, že ústava hovorí o tom, že parlament má zvoliť dvojnásobný počet kandidátov k počtu uprázdnených miest. Zároveň ale prezident stojí pred povinnosťou zachovať riadny chod ústavných orgánov. A vieme, aká situácia je na ústavnom súde. Je to vlastne na hranici, respektíve nefunkčnosti potom februári. Takže v tomto prípade by som asi z tých dvoch ústavných interpretácií zvolila tú v prospech vymenovania. Aj z toho nižšieho počtu zvolených kandidátov.
Pán Bugár, vy si čo o tom myslíte?
Toto bude obrovská dilema súčasného pána prezidenta. Nemáme ústavu, samozrejme, veľmi striktne, poviem to presnú, to znamená, že čo má robiť. Dokonca ja tvrdím, čítal som aj stanovisko pána Mazáka, ktorý hovoril, že akým spôsobom sa dá to všetko obísť, aby pán Fico sa mohol stať dokonca rukami pána Danka šéfom ústavného súdu. Prepáčte, ale toto ja považujem za science fiction. Totiž pán prezident v tom momente, ja si myslím, že to je, prepáčte, poviem tak, že psia povinnosť, keď bude vidieť, že nie sú zvolení kandidáti z tých štyroch, stále môže jedného vymenovať za predsedu ústavného súdu, aby novozvolený prezident mal komu do rúk teda položiť alebo zložiť sľub. Toto si myslím, že pán prezident bude musieť sa rozhodnúť, ináč však aj v minulosti. Z dvojice mal vybrať jedného a vybral z dvojice dvoch, takže toto ja nepovažujem za taký problém, ktorý by mu škodil.
Len malá poznámka k tu na mojim dvom predrečníkom. O tom, že ktorý politik môže byť alebo bude dobrým ústavným sudcom, rozhoduje vždy tá vládna koalícia, ktorá je pri moci. Čiže to nemôže platiť ako všeobecný princíp. A druhá vec, pán prezident môže dnes, vo februári zostanú štyria sudcovia, môže si to štyroch sudcov vymenovať predsedu ústavného súdu, môže vymenovať podpredsedu, ten senát môže ďalej fungovať v kauzách, kde treba troch sudcov a pokiaľ sa dovolia ďalší traja, tak je kompletný ústavný súd. Čiže v tomto smere tá hystéria okolo tohto ústavného súdu sa mi zdá, že nie je vôbec potrebná. Proste normálne môže ďalej fungovať ústavný súd, už keď len zvolia troch sudcov.
Pán Mistrík, viete z tých terajších kandidátov povedať tri mená, že by ste naozaj nemali problém týchto ľudí vymenovať za ústavných sudcov?
No, v prvom rade by som aj ja dodal niečo k tomu, koho by som nevymenoval, takže je to určite Robert Fico, pretože nespĺňa ani odborné, ani morálne kritériá. A ja si myslím, že každý z nás by sa mal jasne vyjadriť, že či by ho vymenoval alebo nevymenoval a nemal by chodiť okolo horúcej kaše.
Vidíte, že som sa snažila.
Dobre.
Ja som aj povedal, názor. Čo budem odporúčať.
To je môj názor.
Ale viete teda povedať tri mená z tých terajších kandidátov, že za ano. Tých by ste sa vedeli nejak zaručiť alebo...
Áno, ako som išiel na túto diskusiu vonku z parkoviska, tak som sa náhodou stretol s pánom Kresákom a sme sa o tomto rozprávali. A ja som povedal, pán Kresák, ja mám taký názor, že je z našej pozície nedôstojné, aby sme my tu pred voľbou a pred vypočutím tu teraz kádrovali tých, ktorých my považujeme za dobrých kandidátov. V médiách dokonca zaznela aj obava, že by sme im poškodili týmto ľuďom. Čiže ja tým dobrým kandidátom určite nechcem poškodiť, aby sme ich tu teraz my vyberali. Toto není tá platforma, kde by sa to malo diať.
Dobre, keď tú otázku o Robertovi Ficovi otočím, pán Mistrík, prečo sa neoplatí s Ficom uzatvoriť politickú dohodu, vymenovať ho za predsedu súdu, lebo on chce byť vraj iba predsedom. Ak parlament zvolí naozaj dobrých kandidátov a vy budete ako prezident môcť vyskladať väčšinu v pléne ústavného súdu z kvalitných súdcov.
Nerozumiem, že prečo by sme ho mali potom zvoliť.
No, za výmenu by ste mali väčšinu v pléne.
Na takéto obchody ja určite nikdy nepristúpim. Ústavný súd je, ako bolo mnohokrát v médiách povedané, ja to len zopakujem, jedna z najmocnejších, ak nie vôbec najmocnejšia inštitúcia v tomto štáte. Môže rušiť zákony, môže rušiť rozhodnutia, môže rušiť rozhodnutia v štátnej sfére a tak ďalej. Je to posledná inštancia, na ktorú sa môžu obrátiť občania. Ak by sme do ústavného súdu postavili človeka, ktorý má minulosť, akú má, by sme popreli všetko to, čo sme za posledný rok za čo sme bojovali, za čo sme išli na námestia. Jednoducho, on je neakceptovateľná osoba. A ktokoľvek začne robiť takéto politické obchody, tak to je veľmi, to je cesta do pekla. Čiže cez moju osobu určite on neprejde a ja žiadne politické díly robiť nebudem.
Pán Bugár, ako expert na politické obchody, čo na to hovoríte?
Keby som bol dobrý expert na politické obchody, asi som niekde inde. A nevždy diktovalo svedomie aj v tomto prípade a trošku aj skúsenosť. Môžete sa smiať, bohužiaľ tomu nerozumiete. Hlavne mladí ľudia nevedia, čo bolo pred, povedzme, 89. rokom, čo bol mečiarizmus, keď vy nie, ale ja som dostal granátmi vybuchol, lebo bojovali sme proti mafii a môžem hovoriť, ja mám 29-ročnú skúsenosť, aj takú, aj onakú. To, čo počúvam od pána Mistríka, viete, čo si myslíte, že prečo pán prezident Kiska len dnes povedal, odkázal, že pána Fica nie. Lebo to, čo aj v niektorých redakciách rozvýšľajú, je, čo je pre Slovensko lepšie. Aby bol ešte v politike, povedzme, pán Fico, alebo aj keď za, dá sa povedať, za určitých nie najlepších okolností by išiel niekde.
Za vysokú cenu.
Áno, za vysokú cenu, áno, to je pravda, za veľmi vysokú cenu, ale za tú cenu, že tam by nemal väčšinu. Preto tak rozmýšľal, na poslednú chvíľku povedal, a kocky sú hodené. Preto som vám povedal, čo budem odporúčať klubu. To nemá význam takým spôsobom sa, poviem to tak, namočiť do niečo, čo aj tak vieme ten výsledok.
Ale na,
môžem k tomu dodať niečo?
Za chvíľočku, pán Mistrík. Naozaj sa diskutuje o tom spôsobe, akým by mal Robert Fico odísť z politiky. Aj teda niektorí hovoria, že toto je jeho pokus a že by mu to malo byť umožnené, aby teda už tu nebol. Ako by podľa vás, pán Mikloško, mal vyzerať Ficov odchod z politiky?
Takže vo voľbách porazíme, že nezastaví vládu. To je jediná cesta, jediná. Ak to bude, ak Fico bude vyhrávať voľby ešte 10 rokov, tak 10 rokov budeme musieť tu na zápasiť. Taký to bol zápas s Mečiarom. V 98. Mečiar ešte vyhral voľby, 2002. Mečiar vyhral voľby, ale už predsa sa ľudia dali dohromady a nejakým spôsobom, čiže títo vodcovia, oni, to nadšenie pre nich je obrovské a to veľmi, by som povedal, že to doznieva veľmi pomaly, to nadšenie, ten entuziasmus pre tých vodcov, ale...
Čiže neurýchlovali by ste to cez ten ústavný súd?
V žiadnom prípade, Slovensko sa nezachráni takýmito cestami, že zbavme sa Fica takýmto, nazvem to gaťa falšom. On odíde tam, no ale tam bude prenášať svoje myšlienky. Veď ja keď som počul, akým spôsobom on obviňuje mladých ľudí, to slušné Slovensko, tak takýto človek nemôže byť tou poslednou vrcholnou inštanciou. Ale skutočne si myslím, že o tom ústavnom súde treba u nás veľmi vážne diskutovať, pretože on nemá zatiaľ žiadnu vážnosť. Dokonca teraz ešte sa diskutuje, že by to mala byť nejaká odkladáreň.
Pani Čaputová?
Iba zareagujem na to, že pre mňa predstava, že tu riešime spôsob, ako odprevadíme Roberta Fica k jeho spokojnosti niekam na dobré miesto, je pre mňa absurdná, pretože to, prečo som do politiky išla, je urobiť zmenu, podieľať sa na zmene a na zásadnej zmene. To, čoho je Robert Fico symbolom, je zneužívanie štátnej moci, je únos štátu. Takto to nazvem úplne otvorene. A pre mňa predstava, že len aby bol kľud a aby to, ako keby sme nejak vyšli z toho von, tak ho upracme na mieste, kde bude spokojný a menej škodiť. Absolútne nie. Pre mňa je jediným riešením pomenovať veci pravým menom. Je tu boj o ústavný súd. Pre mňa je to, ako pre právničku, obzvlášť advokátku, absurdná situácia. Už len to, že vládna moc nevyužila šancu nastaviť legislatívne pravidlá spôsobom, aby tam bola priebežná obmena sudcov. Aby to nebolo možné urobiť tak, že jedna vládna garnitúra si tam zabetonuje väčšinu zostavy toho súdu na veľmi dlhé obdobie. Toto mi príde absurdné. A ako keby ten obchod zasa so spravodlivosťou a s férovosťou a s poistkou, ktorou ten ústavný súd v ohľade spravodlivosti má byť, ten nasleduje ďalej. Celé to, čo tu polemizujeme, je, že či nejak nezobchodujeme jeho pozíciu vo vzťahu k zvyšku, to je pre mňa absolútne absurdné. To, čo nám tu chýba, je pomenovanie vecí pravým menom. A to ospravedlňujem sa, pán Bugár, ja som váš predchádzajúci volič a možno rozumiem tým šumom v tom publiku. Ja som sklamaný volič vašej strany, žiaľ, mrzí ma to, ale presne toto, čo mi chýba, je, že vlastne keď vy istým spôsobom mlčíte, pre mňa je to kolaborácia alebo relativizovanie toho, čo sa deje a to, čo predovšetkým robí vládna strana Smer aj pri voľbe sudcov Ústavného súdu.
Bogár. Ďakujeme fanúšikom Progresívneho Slovenska.
No, takže musím veľmi tvrdo odmietnúť kolaboráciu. Viete, nemáte skúsenosť to vidieť. To, čo pred chvíľočkou povedal pán Mikloško, prepáčte, ja som vám neskákal do reči. Čo pred chvíľočkou povedal pán Mikloško, hovorí zo skúsenosti, ako sa dá poraziť. To je to, čo som hovoril, že pred voľbami 2016 skúse byli médiá napríklad do Smeru. Výsledok bol aký? Ako sa dá poraziť Smer alebo aj Robert Fico? Takže dostane menej. To je ten istý problém. My nestupujeme do vlády preto, aby sme tú vládu po roku, po dvoch rokoch položili. Keď pánovi Dankovi alebo jeho voličom nevadí, že má tento problém, to znamená, že ho neporazíte tak, že my položíme tú vládu. Ale ja som nešpekuloval, ja som len hovoril, že prečo asi pán prezident takto rozmýšľal? Prečo v niektorých redakciách, nie u nás, v Moste Híd, prečo v niektorých redakciách dokonca sú také, dá sa povedať, myšlienky, že čo by bolo lepšie pre Slovensko? Ale nie z Most špekuluje. Keby som špekuloval, tak by som povedal, že no, my by sme ho zvolili. A ja som na začiatku povedal aj to, keď ste sa pýtali, že budem odporúčať niečo iné nášmu klubu. A je to jednoznačné. Ak tomu niekto nerozumie, to nie je náš problém.
Pán Mistrík?
No, tu bolo niekoľkokrát povedané, že nemáme tie skúsenosti. Ja plne súhlasím, čo hovorila pani Čaputová. Áno, my tento typ skúsenosti nemáme, ani ich nechceme mať a sme radi, že ich nemáme.
Dobre.
Tu by som aj rád niečo doplnil. Pán Mistrík, naozaj nemáte skúsenosť zápasu s mečiarizmom. Naozaj nemáte. A v tomto smere, ak ho nechcete mať, tak potom mám trošku obavy.
Dobre, my myslím si, že s pani Čaputovou máme svoje skúsenosti zo zápasu so zlom. Môže o tom povedať pani Čaputová viac. Ja som tiež bojoval so zlom a nebol to jednoduchý boj. To, že som mladší ročník a nemal som tu príležitosť, aby som bojoval s mečiarizmom, tak to je jednoducho, to už nie je moja vina, ale ja som sa veľmi ostro ohradil proti všelijakým mafiám a verte mi, to nebol jednoduchý boj. Keď vypukol ten škandál s eurofondami a to sú skutočne nebezpeční ľudia, ja som prvý išiel na barikádu a napísal som sériu článkov o tom. Ja som dokonca po Jánovi Kuciakovi napísal komentár, ktorý som nazval v titulku Aj veci chcú vedieť, či v tejto krajine vládne mafia. Klepal sa mi prst, keď som išiel odkliknúť tento post, ale nakoniec som teda tento článok a nakoniec som to spravil. A pokračoval som v tom ďalej. Čiže každý sme viedli svoj nejaký zápas o slušné Slovensko, o spravodlivosť. Niekto na pozícii protimečiarizmu, niekto v pezinskej skládke, ja som bojoval s eurofondovou mafiou, čiže v tomto máme každý nejaký svoj príspevok. Ale ešte jednu vec som chcel povedať, to tu ostalo trošku také zahovorené, že či je taká možnosť, že odpraceme Roberta Fica na ústavný súd a potom už nebude otravovať v politike. Pavol Žilinčík mal veľmi dobrú reportáž. Pavol Žilinčík je ináč člen súdnej rady a sám vyberá sudcov a sa ich pýta niektoré otázky, vyberá mladých sudcov. A jednou z dôležitých otázok, ktorou sa pýta mladých sudcov, je morálna dilema. Že či mali niekedy morálnu dilemu, ktorú museli riešiť. Toto je presne morálna dilema. Keď musíme riešiť medzi takýmito dvomi postojmi a teraz či sa prikloníme na tú pragmatickú alebo na tú morálnu. A on povedal zaujímavú vec, že tí mladí sudcovia takmer 100% povedali, že oni nikdy neriešili morálnu dilemu. A to je strašná chyba. A jednak toto sa musíme pýtať aj ústavných sudcov a takto k tomuto sa musia postaviť aj prezidentskí kandidáti. A ja za seba hovorím, morálna dilema mi hovorí, Roberta Fica nevymenujeme a nebudeme s tým obchodovať, bodka.
Dobre, ani ja inak nemám skúsenosť zo zápasu s mečiarizmom, lebo som začala robiť noviny, až keď bol Dzurinda premiér. Ale tak aj tak som rada, že tu diskutujete, pán Mikloško. Pán Bugár, ešte jedna otázka k ústavnému súdu.
Ja len by som neznehodnocoval tú minulosť 30-ročnú. Tam treba byť veľmi opatrný.
Ja to samozrejme neznehodnocujem a všetci stále hovoríme, že si vás za to veľmi vážime.
A nepotrebujem, aby ste si ma vážili, ja viem, čo sme urobili, ale určite, takže v tomto smere
určite,
prosím,
že si vás vážim a nebojím sa to povedať. Pán Bugár, budete hlasovať za pani Jankovskú?
Viete čo, už ma to prestáva baviť. To je váš... Ja vám poviem veľmi jednoducho moje stanovisko. Bude veľmi... Jedno slovo bude. Ale už ma to prestáva baviť. Vy nič iné nerobíte, len kádrujete. Nerozumiete? Vás nezaujíma. Keby som sa opýtal aj tu, že vymenujte zo 40 aspoň 20 kandidátov, nevymenujete. Len kádrujete pár ľudí, ktorí sú, povedzme, okolo Smeru, alebo ja neviem, okolo iných strán. A to je veľmi zlé. Ja za ňu hlasovať nebudem, keď chcete takto. Budem odporúčať znovu v klubu. Ale počkajte, morálna dilema, viete? Viete, čo to je morálna dilema? A to nie je len mečiarizmus. Keď bojujete za niečo a povedzme sa vám vyhrážajú, alebo sa vyhrážajú priamo, že zabijú vaše dieťa. To je morálna dilema. V roku 2016, keď sme vstúpili do tejto vlády, dostával som maily, že zabijú mi dieťa. Napríklad. A otázne je, či tú morálnu dilemu viete preklopiť tak, že budete radšej voliť zodpovednosť pre štát, lebo vtedy sme išli na pol roka prevziať, alebo úvodzovka, teda riadiť Európsku úniu. Dobre si viete, dobre si pamätáte, ako to bolo. To znamená, že ja som prežil z x takýchto morálnych dilem. A vždy som sa rozhodol prospech štátu, nie prospech seba. Keby som sa rozhodol prospech seba, tak tu dnes nie som.
Ďalšou dôležitou kompetenciou prezidenta je menovanie generálneho prokurátora. Jaromírovi Čižnárovi skončí funkčné obdobie budúci rok v júni a jeho nástupcu bude voliť už nový parlament. Vymenovali by ste, pán Mistrík, toho, kto bude zvolený automaticky, alebo by ste ako prezident posudzovali aj jeho morálne kvality?
No tak poznáme, aká bola história s vymenovávaním generálneho prokurátora. Len tak krátkosti priblížim tú históriu. Za Radičovej vlády bol zvolený pán Čižnár. Prezident...
Pán Čenteš.
Pardon, Čenteš, ospravedlňujem sa, pán Čenteš. Bol zvolený pán Čenteš. Prezident Gašparovič ho odmietol vymenovať. Teda rozhodnutie o nevymenovaní odkladal 1,5 roka. Z ústavy má prezident svojim rozhodovaním zachovávať riadny chod ústavných orgánov. Medzi tým parlament navolil iného generálneho prokurátora, pána Čižnára. A ako už bolo povedané, neskôr sa pán Čentež obrátil na ústavný súd a dostal za pravdu. Ústavný súd sa vyjadril v tom zmysle, že ak sú tam nejaké prekážky, ktoré bránia, nejaké závažné informácie, ktoré by bránili prezidentovi vymenovať, tak má právo ho nevymenovať, ak tam budú nejaké závažné...
A musí to riadne odôvodniť.
Musí to riadne odôvodniť. A práve ústavný súd povedal v odpovedi na Gašparoviča, že on neodôvodnil a neuviedol závažné dôvody, prečo by tento človek mal byť vymenovaný.
No, teda, ako by ste postupovali?
No, ja ešte si počkám ten 1,5 roka, ako sa bude vyvíjať kauza s Jánom Kuciakom, lebo tam prokuratúra hrá veľmi dôležitú úlohu. Čiže on má ešte šancu, aby dotiahol túto kauzu do konca. Čiže toto bude veľká skúška, že ako vlastne toto celé sa vyvinie. A myslím si, že je v našom záujme, je v záujme tejto spoločnosti, aby sa táto vražda do poslednej bodky vyriešila. Čiže dajme mu ešte šancu a počkajme, ako to skončí.
Pani Čaputová, viete povedať, ktorí prokurátori majú teraz na to byť generálnym prokurátorom? Koho by ste si tam vedeli predstaviť?
Samozrejme, vedela by som povedať niekoľko mien. Nepoviem ich zámerne z toho dôvodu, čo tu už odznelo vo vzťahu k ústavným sudcom. Niekoľko poznámok k tomu, čo tu bolo povedané. Predovšetkým pán Čenteš nemôže opätovne kandidovať na generálneho prokurátora, takže túto dilemu vo vzťahu k jeho menu by som neriešila. Ďalšia vec, platí to, že tá judikatúra ústavného súdu je z hľadiska menovacích právomocí neuveriteľne nekonzistentná a rozkolísaná. To vieme o tom, že v kauze Čenteš je to inak. A potom neskôr, keď sa prezident pýtal v súvislosti s ústavnými sudcami, dostal takmer opačnú odpoveď. Ešte ďalšia vec je, že keď som sa zaoberala systémovým nastavením prokuratúry, a to je jedna z vecí, ktorú by som z pozície prezidentky rada urobila, ponúknuť možné riešenia v tom, ako riešiť koreň problémov a príčiny, a to je deficity, ktoré máme, kazítka, ktoré máme v justičných orgánoch. Prokuratúru, ktorú tu dnes máme, vykazuje niektoré znaky, ktoré by mali byť nastavené inak, a tie sa týkajú napríklad aj nominácií a voľby generálneho prokurátora. Bolo by ideálne, ak by bola politická vôľa nastaviť tú novú príležitosť spôsobom, ktorý zodpovedá tzv. Románskemu systému a my ho máme zámerne iným spôsobom. Pokiaľ by som čelila dileme, že mám na stole konkrétne meno, zvažovala by som presne tak, že či tam nie sú závažné dôvody, ktoré by predovšetkým súviseli s možnou nestrannosťou a nezávislosťou, respektíve ohrozením týchto atribútov, ktoré sú veľmi dôležité. To, s čím ja mám v súčasnosti problém, je, že pri takomto nastavení prokuratúry prokuratúra nie je samostatná a nezávislá od politických vplyvov. Toto je aspekt, ktorý by som veľmi pozorne sledovala.
Voliť sa bude aj špeciálny prokurátor. Pán Bugár, ako ste spokojní s Dušanom Kováčikom?
Vieme, že niektoré veci, teda očakávalo sa oveľa viac, niektoré veci riešil tak, ako riešil, a to už dôležité nie je, ako sme spokojní, ale kto bude ďalší. A fakt ja neviem momentálne, mám povedať, že kto po prípade na tento post sa môže dostať. Asi to ešte budeme voliť my, súčasný parlament.
No to je práve otázka, že kedy sa pán Kováčik vzdá, lebo on má funkčné obdobie až do roku 2021, ale teda pomráva sa, že sa chce vzdať aj preto, aby ešte mohol voliť tento parlament a nie už nový.
To si nemyslím. Viete čo, moje odhady sú trošku iné. Ešte budeme mať v tomto pol roku štyri, keď nepočítam 29. január, tak ešte ďalšie tri rokovania. A potom už asi ťažko sa shodneme, budeme radi, ak sa shodneme, povedzme, na rozpočte. Pol roka pred voľbami viete, že každá politická strana už robí niečo iné. Každý, čo som bol ešte v každej vláde, vždy pol roka pred voľbami fakticky už nie ste viazaná, alebo viazaní nie sme, povedzme. Psovi sa to nepáči, sa mi zdá. Nie sme teda viazaní koaličnou zmluvou. To znamená, že ak sa to všetky dôležité veci, ak sa neudejú do pol roka, potom už asi ťažko. To znamená, že ak sa bude dlho rozhodovať, ja si myslím, že nebudeme mať ani šancu zvoliť.
Zákon o prokuratúre je dobrý. Proste volí prokurátora parlament. Samozrejme, v parlamente sa môže stať čo sa stalo vtedy, keď poslanec SDKU navrhol pána Trnku a Mikuláš Zurinda, predseda SDKU a predseda vlády bol vtedy, alebo bol
minister zahraničných vecí,
bránil slobodu, aby jeho poslanec mohol navrhnúť toho, koho chce.
A nevieme, ktorí poslanci ktorej strany za ňo hlasovali.
Hlasovali za ňo a ledva, že teda, že to neprešlo. No, čiže toto je prvá vec, že parlament má takisto obrovskú zodpovednosť, nie len prezident. Druhá vec je, že prezident, ja som povedal ako prvý bod svojho programu, že budem dodržovať ústavu a budem sa proste jej držať. To znamená, ak ústavný súd povedal, že prezident musí vymenovať, tak pokiaľ by tam neboli vážne dôvody, tak prezident musí vymenovať. Tam nemá proste lavírovaciu možnosť. Čiže v tomto smere zase, aby prezident hral nejaké svoje politické hry, požen za vylúčené. Samozrejme, ak je tam veľmi vážny dôvod, tak si musí ísť von a musí ho povedať, aby si túto morálnu, by som povedal, tento morálny odpor pred spoločnosťou obhájil. Ale aby sme sa pohybovali, že kto čo urobí, nie. Ústava je ústava, zákony sú zákony a to treba dodržiavať.
O týždeň to bude rok od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A vyšetrovanie nám pomaličky odkrýva, aký obludný mafiánsky systém tu celé roky fungoval. Pán Bugár, kto je zodpovedný za to, že Kočner neskončil vo väzení oveľa skôr?
Samozrejme všetci tí, ktorí vytvárali tento systém, ktorí úvodzovka chránili našich ľudí, alebo ako sa to hovorilo, náš človek, sa mi zdá. Musím povedať, že bohužiaľ my sme kritizovaní aj za to, čo sme zdedili. To znamená, že my sme vstúpili do vlády v roku 2016 a niektoré veci sa udiali práve dobrých pár rokov pred nami. Keď hovoríme o DPH-čkároch, tie boli napríklad, alebo začali svoj konklajt vtedy, keď...
Asi týždeň potom, ako Smer vyhral voľby.
Nie. Za Radičovej vlády. Pamätáte sa? Vtedy...
Túto diskusiu sme už absolvovali.
No ja viem, ale vtedy padol ten systém. Dobre viete. Vtedy padol daňový systém a vtedy fakticky niektorí úvodzovkách z toho teda sa vyšmykli.
Ale
to znamená, že to tu vždy bol, ale otázne je, a to je pre mňa dôležité, že či sme urobili dosť, to znamená, či prijímame také zákony, či robíme to, aby už toto sa nemohlo stať. Ak by mi niekto povedal pred rokom, že povedzme Baštonák a Kočner budú sedieť, tak asi by som sa trošku čudoval. Vidíte, čo sa pohlo.
Prečo by ste sa čudovali?
No, lebo ten systém bol ináč nastavený. To znamená, že ak aj bol nejaké podozrenie, poviem to tak, tak kým sa to nevyšetrilo, kým sa to nedostalo tam, kde sa to má dostať, tak fakticky nič sa nerobilo. Vidíte teraz po tej vražde, my sme žiadali medzinárodný vyšetrovací tým, stalo sa. My sme žiadali, dokonca to námestie ani nespomenulo, tých dvoch odstrániť z úradu vlády, ktorí teda boli naviazaní na Badalu a tak ďalej.
Myslíte, pána Jasania, pani Troškovú?
A Troškovú, samozrejme. A keď hovoríme, že čo všetko sa stalo, však je nový prezident policajného zboru, ktorého okamžite, a toto mi vadí, to kádrovanie, ktorého okamžite začali kritizovať, že určite je Kaliňákov človek. Teraz ho chvália, lebo robí svoju prácu dobre a pritom je len na začiatku. My sme zmenili zákon, aby sme zvolili prezidenta policajného zboru takého, ktorý minimálne bude mať v dvoch vládach možnosť preukázať, že vie robiť tie veci a dobre ich robí, aby dostal tú šancu, aby nezávisel od toho, že politická garnitúra nová povie, že toto nebudeš robiť, alebo toto budeš robiť. Takže meníme ten systém, možnože pomaly, možnože sa očakáva oveľa viac, ale keď to porovnávate, za ten rok sme sa dostali k tomu, že už máme zákony, napríklad aj ohľadne toho, že policajtov nebudú kontrolovať policajti, ale inšpekcia, ktorá tam nebude patriť.
Môžem k tomu niečo povedať? Pri všetkých týchto zásluhách, ktorý to hovorí pán Bugár, by som chcel, a myslím, že budete so mňou súhlasiť, poďakovať pani Monike Tódovej, pretože to, čo vy zvádzate s tou mafiou a s Kaliňákmi a neviem čo, si skutočne zaslúžite potlesk.
Ďakujem veľmi pekne. Po tých informáciách z posledného obdobia o tom, že Dobroslav Trnka, generálny prokurátor, bol v podstate na šnúrke Mariana Kočnera, že námestník prokuratúry si dopisoval s obvinenou z objednávky vraždy a ani to potom nedal vedieť nadriadenému, že aj Peter Šufliarský, on hovorí, že musel z donútenia kvôli Trnkovi absolvovať situáciu, že v kancelárii Trnku sedí Kočner, a potom, čo v kauze Gorila predvádza pán Kovačík, pani Čaputová, dá sa ešte dôverovať prokuratúre ako inštitúcii?
Chcem jej dôverovať, pretože dôvera je veľmi dôležitou súčasťou fungovania demokracie. Ostatné je deštrukcia a voľba extrému. Chcem jej dôverovať aj kvôli tomu, že poznám veľa veľmi slušných a veľmi schopných prokurátorov, ktorí naozaj robia poctivú a dobrú robotu. Zároveň platí to, čo ste povedali. Pre mňa ako advokátku, ktorá pôsobí v tej právnej sfére a je v kontakte s prokuratúrou cez moje kauzy, odhalovanie tých súvislostí, ktoré teraz médiá prinášajú a mne sa vynárajú mená v kauzách, ktoré som zastupovala a ktoré boli ťažké, kde trebárs figuroval aj Kočner, kde sa Trnka mimoriadne angažoval, kde námestník generálnej prokuratúry René Vanek vymenil zadnú stranu stanoviska prokuratúry, ktorá bola kľúčová, a ďalšie súvislosti, ktoré by sa dali vyťahovať. Pre mňa je ako človeka z právnej praxe mrazivé, že žijem v krajine, kde spravodlivosť sa dala absolútne jednoducho kúpiť. To je pre mňa neprípustné, pretože na druhej strane išlo o boj o život a zdravie v tých kauzách a v tých príbehoch obyčajných bežných ľudí na celom Slovensku. Pre mňa je toto, preto aj hovorím, že jednak je to o výmene konkrétnych ľudí, veľakrát sú to ľudia, ktorí sú na čele tých inštitúcií, ale nie len. Ale zároveň je to aj o niečom, čomu by sme mali prispieť, to je zmena systémového nastavenia. Odznelo tu, že to bola urobená zmena v nastavení polície a policajnej inšpekcie. Venovali sme sa tejto téme ešte vo Via Juris, analyticky porovnávali sme to s modelmi v zahraničí. Pre mňa tá zmena zastala na polceste. Na prokuratúru sa v tomto volebnom období vraj nesmelo siahnuť. Preto je to tak, ako to je. Pre nás na Slovensku, ja si myslím, že čelíme obrovskej výzve. Jednak to, čo som povedala predtým, pomenovať veci pravým menom, vymeniť ľudí, ktorí sú v kľúčových inštitúciách a majú kontakty, ktoré absolútne by nemali mať, a dotiahnuť systémové zmeny tak, aby justičné orgány mohli fungovať nezávisle od politickej moci.
Pán Mikloško.
Ja si myslím, že to hlavné posolstvo z toho všetko je, že Smer za 10 rokov vládnutia priniesol túto krajinu do obľúbnych proste problémov a krízy. Do obľúbnych. A to je kľúčová vec, aby Smer prestal vládnuť, to je kľúčová vec. V tomto smere to posledné štvoročné obdobie, hoď ako veľa, veď my sme starí bojovníci, by som povedal ešte z minulých čas, ale vy sa nemôžete celkom tváriť, že nevidíte tieto veci a pravdepodobne sa budete musieť tomu vyjadrovať ešte vážnejšie a otvorenejšie. Rovnako ako pán Ševčovič sa nebude môcť proste vyhýbať otázkám, pretože je nominantom Roberta Fica, nominantom Smeru, čiže tá obludnosť, do ktorej priniesol Smer túto krajinu, je proste katastrofálna. Rovnako ako všetky finančné kauzy a korupčné kauzy strany z SNS. Proste o tom, ak toto by malo ďalej vládnuť, tak Slovensko hrozí, že niekde na hranici nejakej priepasti.
Pán Bugár, nebola to chyba vstúpiť do tejto vlády?
Už som sa vyjadril k tomu viackrát, môžem zopakovať to isté. Aká bola iná možnosť? Však rokovali sme vtedy s pánom Sulíkom, ktorý aj sám povedal, že nevie garantovať všetkých poslancov, SNS sa rozhodlo, že nejde do tej vlády. Tým pádom buď predčasné voľby, alebo táto vláda. Tak sme sa rozhodli ísť do tejto vlády. A keď niekto nevidí tie zmeny, ktoré... Ja tvrdím, že aj Smer sa zmenil. Už to, čo... Ale je to tak, môžete sa smiať. Porovnávate, máte krátku pamäť, porovnávate to obdobie, ktoré vládlo samo. To znamená, že len smeráci boli vo vláde a porovnáte s týmto obdobím. Už nie sú si takí istí, už musia sa dohadovať aj s nami. Vo viacerých prípadoch, môžem to tak, pribrzdíme ten vlak. Však si zoberte, koľkokrát sme hlasovali ešte aj s pánom Mikloškom ohľadne, povedzme, zrušenia Mečiarových amnestí. Nedalo sa. Teraz sa to dalo. A mohol by som pokračovať. Na čele UVO je človek, ktorý to čistí. A nemá ľahkú úlohu, viem. A takto by som mohol pokračovať. To znamená, že áno, je to pomalé, ale je tu zmena.
Ešte sa vrátim k tým odhaleniam teda z posledných dní aj k tomu teda, čo naše noviny priniesli. Pán Mistrík, aká aplikácie na komunikáciu používate v mobile?
Tak ja používam WhatsApp, používam normálnu telefonickú komunikáciu, používam Messenger, používam iMessage.
Viber, som...
Pán Bugár je jaký znalec.
Nie, takže myslím si, že to sú tie komunikácie, ktoré ja používam.
Dodržiavate nejaké zásady bezpečnosti?
Ja si myslím, že nemám čo skrývať, takže ja si bežne telefonujem cez normálny telefón s dôležitými ľuďmi a samozrejme zase nie som natoľko naivný, aby som tam preberal veľmi citlivé témy, ale v podstate ja znova hovorím, ja nemám čo skrývať, čiže ja som slušný človek a vždy som sa slušne správal. Ja nerobím žiadne, ako sa po anglicky hovorí, monkey businessy. Takže verím tomu, že my všetci sme bezpeční a štátne orgány nezneužívajú našu telefonickú komunikáciu.
No, vám sa nestalo, že sa vás pokúsila nejaká žena kontaktovať s nejakou nadviazať nejakú kompromitujúcu komunikáciu?
Nie, ale moja manželka si spomenula, že tá menovaná slečna ju raz oslovila o priateľstvo a keď som to zbadal, hneď som jej povedal, že vieš čo, okamžite to zruš. Takže mňa nie, ale moju manželku.
Pán Mikloško, vy máte mobil relatívne krátko a predpokladám, že nepoužívate Viber alebo WhatsApp, ale moja otázka je, mal by pán Glvač zostať podpredsedom parlamentu?
Kto?
Martin Glvač.
Prepáči, nepočul som ho tam. Samozrejme, že telefón používam, ale by som povedal v tom minimálnom režime. To znamená telefón, SMS a WhatsApp, aby ste vedeli. A to mi zatiaľ stačí. Nepotrebujem nejako veľmi komplikovane komunikovať. Ja si myslím, že to, čo som povedal, že celý Smer proste to dotiahol do jedných obľudných rozmerov a pán Glvač je súčasťou celého tohto pohybu a preto si myslím, že by asi mal odísť. Ale viete, to je tak, mal by odísť pán Danko kvôli svojej práci. No proste to je aj záležitosť toho parlamentu, čo s tým chce robiť. Tak odvolať niekoho z funkcie nie je také jednoduché. Na to potrebujete väčšinu. Čiže my môžeme o tom diskutovať. Ja požujem pána Glavača za súčasť celého toho naozaj obľudného systému, do ktorého doniesol Smer túto krajinu.
Pán Bugár, je v poriadku, že pán Glavač ešte neodstúpil?
Osobné rozhodnutie aj v tomto prípade. Lebo viete, vy znovu hovoríte len o Glaváčovi, ale tá žena, keď ju teda takto môžem nazvať, tá si bola volavka. Prečo neriešime napríklad to, že bol ministrom vnútra vtedy pán Lipšic a tiež ho teda oslovila. A dokonca si tam písali, ak písali niečo iné. Len pán Lipšic povedal, viete, že chcú ho nejak zdiskreditovať.
Na rozdiel od komunikácie pána Glavača, o tom to vlastne nevieme, či sa to stalo. Ona to tvrdí, ale tá komunikácia neexistuje.
Okej, len hovorím, že všetci tí, ktorí s nejakým, dá sa povedať, dočinením, nejakým spôsobom sa dostali do styku s touto osobou, samozrejme by mali vyvodiť z toho osobnú zodpovednosť. Všetci. Tí, ktorí sa s ňou poprípade aj stretli, alebo poprípade si dopisovali možno, že nejaké intimné veci, lebo ak je pravda, ja neviem, nie som a dúfam, že ani jeden z nás nechce byť aj vyšetrovateľom a sudcom, ale ak polícia potvrdí, že ona fakt bola používaná ako volávka na poprípade možné vydieranie niektorých ústavných činiteľov, tak to je katastrofa. To znamená,
to je, ale vidíte ten rozdiel medzi tým, čo urobil pán Vanek, ktorý to normálne priznal, v podstate odišiel z funkcie do 24 hodín, a pánom Glavačom, ktorý hovorí, že koordinoval svoj postup s treťou stranou. Vy si normálne teraz...
So mnou nie, určite.
Vy teraz si normálne vedľa neho sadnete tam hore a budete spolu viesť rokovanie Národnej rady? Nebudete s tým mať žiadny problém?
Nevyberáte si. Ako si môžete vyrať? Poviem, že dobre, odnes nebudem viesť rokovanie Národnej rady. Alebo odstúpim? Rozumiete?
Aspoň by ste ho mohli vyzvať, aby odišiel, nie?
Dobre. Tak hovoríme o tom, že môžem ho vyzvať, môžem vyzvať aj pána Danka a padla vládna koalícia. Dobre?
Myslíte, že na Glavačovi by padla vládna koalícia?
Ja si myslím,
koalícia?
Že áno, môže sa stať. Ja viem, že voliči Progresívneho Slovenska, voliči SAS, OLAV a tak ďalej, tak sa trasú, aby táto vládna koalícia nejakým spôsobom skončila už zajtra, len to nie je zodpovedné. Ešte raz, čo potom? To je vždy moja otázka, čo potom? To znamená, že áno, pozrite sa, ja mám 25 tisíc, nie je veľa, lebo už nestíham, 25 tisíc na fanpage. Ja tiež neviem o všetkých, ale... Samozrejme, že nebudem si dopisovať nejaké také veci, ktoré som mal možnosť prečítať v médiách, u vás napríklad novina.
Pán Mikloško, kto vám chýbal tento rok medzi významenanými osobnosťami, prezidentom?
Istotne mi tam chýbal Peter Zajac, ktorý bol kľúčovou postavou novembra 89 a nie len to, ale ktorý 30 rokov jediný z tých ľudí novembra proste stále a stále bojuje v prvej línii za lepšie Slovensko, za slušné Slovensko, za demokratické Slovensko. Je pre mňa nepochopením, že pán prezident Kiska si na neho nespomenul.
Pán Mistrík, vyznamenali by ste... Pán Zajac tu myslím, že aj je, takže kľudne môžete zatlieskať, určite.
Ja by som to povedal, aj keby tu nebol. Proste o tomto som hlboko presvedčený.
Pán Mistrík, vyznamenali by ste Milana Kňažka, lebo po tých vyznameneniach sa objavili práve také sťažnosti od niektorých ľudí, že pán prezident zabudol na tribúnou Nežnej revolúcie. Pána Kňažka?
Áno, vyznamenal by som ho, vyznamenal by som aj Jana Budaja. Nech už ich ďalšie pôsobenie v politike bolo akékoľvek, ale ich zásluhy za to, že tu padla železná opona, boli nepopierateľné. Ale chcel by som zareagovať na to, čo hovorí pán Mikloško. Ja si myslím, že vyznamenanie je podľa ústavy výsostným právom pána prezidenta. Tak keď on sa tak rozhodol, ja jeho rozhodnutie rešpektujem a takisto keď sa ja stanem prezidentom, zvážim podľa svojho vedomia a svedomia, kto je ten najlepší kandidát. A takýmto spôsobom hovoriť, že toto, prečo to nevymenoval a prečo to tak robil, nepovažujem za správny.
Tak bola postavená otázka, ak dovolíte.
Pani Čaputová, kto vám chýbal medzi významenanými?
Ja si myslím, že je bohatý kôš možností a ľudí, ktorí si to vyznamenanie zaslúžia, a je prirodzené, že sa to z roka na rok prehodnocuje. Úplne sa viem prihlásiť a pridať k menu Peter Zajac, pretože to je človek, ktorého sa nesmierne vážim. Zároveň, a podobne to robí aj terajší prezident, a hľadala by som ako keby obrazne povedané hrdinou všedného dňa v zmysle ľudí, ktorí robia svoju profesiu perfektne, poctivo a na úkor alebo napriek podmienkám, v ktorých existujú. A napadá mi meno, ktoré možno aj dobre väčšina ľudí tu na nepozná, ale primár onkológie doktor Václav, ktorý minulý rok zachránil môjho otca. Ja viem, že je to veľmi subjektívne, asi by som si veľa vecí zisťovala. Je to iba ako ukážka toho, že je tu veľa skvelých ľudí, ktorí robia skvelú robotu.
Pán Bugár, vyznamenali by ste Jána Budaja?
Určite by som rozmýšľal, či z minulosti, o čom vieme, či to, čo robí do dnes, a hlavne na tom námestí, vtedy, keď to nebolo jednoduché, nikto nevie, čo urobia komunisti, že či to nejakým spôsobom prevážilo, či to dobro je asi viac ako to negatívne, o čom písali v tých rôznych listinách. Viete, mne bolo trošku teda veľa tých 30 ľudí, ale pán prezident sa takto rozhodol. Určite by som mal na niektorých iný názor, ale tak, ako aj pán Mistrík hovorí, jednoznačne je to rozhodnutie pána prezidenta a nepatrí sa ani kritizovať. Maximálne môžeme zagratulovať každému, ktorý bol vyznamenaný, lebo predsa raz za rok je to veľmi vzácna udalosť.
Prejdem teda k nejakej politickej budúcnosti vás všetkých. Pani Čaputová, vy ste povedali, že ak by ste sa nestali prezidentkou, že budete pokračovať v politike. Bude Progresívne Slovensko súčasťou strany Andreja Kisku?
To je otázka, ktorú dostávam v posledných dňoch. Pokiaľ strana Andreja Kisku vznikne, to je prvý predpoklad, zatiaľ je to neznáma.
Čiže neviete to ešte ani.
Zatiaľ tá strana neexistuje, vôbec nie je jasné, kto by bol jej súčasťou, myslím personálne. Nie je jasné, akú hodnotovú orientáciu, predpokladám, že by to bola súčasť demokratickej alternatívy. A v takom prípade si viem predstaviť, a ja som človek, ktorý je za spoluprácu, či v prezidentských voľbách, alebo v parlamentných voľbách, takže si viem predstaviť, že by to bola rozhodne, bol by to subjekt, ktorý by stál za úvahu, aby s ním Progresívne Slovensko spolupracovalo.
Pán Bugár, ak nevyhráte, budete lídrom Mostu Hída, povediete stranu do voľbách do parlamentu?
My sme demokratická strana, o tom rozhodne vždy samozrejme orgán strany, to je Republiková rada, že sa o to bude uchádzať určite, ale rozhodnutie musí padnúť tam.
A viete vylúčiť ďalšiu vládu so Smerom?
Po tom národnom športe, čo ste nám urobili v roku 2016, každý deň nie, ale každý týždeň aspoň dvakrát, s kým áno, s kým nie, už do volieb 2020, predpokladám, že to bude 29. február alebo týždeň skôr, lebo tak toto vychádza, nebudem odpovedať už, lebo aj tak budeme v Národnej rade. Vy ste sa pýtali politická budúcnosť. Ja ešte mám, ja neviem, o tom rozhodnú voliči.
Pán Mikloško, ak nevyhráte, budete sa ešte nejak angažovať vo verejnom živote? Bude Mikloško 2024?
Ak dovolíte, pani Todová, tak toto je naozaj moja vec, nie redaktorov denníka N. Ja budem robiť a robím celý život jedno a to isté. Proste idem do zápasov, bol som v nich za komunizmu, bol som teraz, boli sme s Ficom a dokiaľ budem mať zdravie, budem zápasiť o slušnejšie a lepšie Slovensko. Pokúšam sa stále spájať ľudí z obidvoch táborov, ktoré som spomínal, kresťanov so slušnými ľuďmi. V tomto smere si nekladiem otázku, že čo bude potom, keby som náhodou nebol zvolený. Idem do toho naplno a idem do toho proste celkom jasne. Proste to je moje rozhodnutie a už o týchto veciach už ani nemám chuť s niekým rozprávať.
Už budeme končiť za chvíľočku. Pán Mistrík, vy ste v maji povedali, že ak nevyhráte, že sa nebudete angažovať v politike. Predsa len tá popularita môže naraz, ak by ste sa dostali do druhého kola, čiže platí toto vyjadrenie aj stále, aj dnes?
Tak v prvom rade chcem povedať, že ja keď som išiel do tejto kandidatúry, ja som vôbec nemal žiadne bočné postranné úmysly, ako zviditeľniť nejakú stranu, alebo si spraviť lepší odrazový mostík pre ďalšiu politickú kariéru. To ma vôbec ani len nenapadlo. Samozrejme, ja som konfrontovaný s touto otázkou. Moja misia je, aby som sa stal slovenským prezidentom a aby som pomohol Slovensku. A na toto sa ja teraz sústredím. Viete, ja už som si užil stranickú politiku, ja viem, o čom to je, a preto ja vidím svoju úlohu v prezidentskom kresle.
Ale teda vidím posun v tom vyjadrení, keď ste to vtedy vylúčovali.
Není v tom posun, ja som sa vôbec nad týmto nezamýšľal a ja, ako hovorím, ja teraz nejdem tu si robiť pre seba nejakú odrazovú pozíciu do ďalších funkcií. Ja mám svoju prácu, túto prácu veľmi rád zanechám, keď sa dostanem do prezidentského kresla, a tam by som sa rád uplatnil. A to je skutočne, čo teraz vidím a čo mám pred očami. Ja nechcem zviditeľňovať stranu a nie je to pre mňa odrazový mostík do ďalšej politiky. To je moja úprimná odpoveď.
Iba zareagujem, ak môžem pre mňa absolvovať tento výstup na strmú horu, tak som si to pomenovala kampaň, lebo to nie je vôbec jednoduché, je to veľmi náročná cesta. Robiť to z dôvodu propagácie strany mi príde pomerne absurdné v mojom osobnom svete. Pre mňa toto nie je odskočenie si a pokus do politiky, pre mňa je to životná kontinuita. Ja som sa vstupu do politiky rozhodla pred rokom a pol zhruba. Rozhodla som sa preto, lebo veci, ktoré chcem na Slovensku pomôcť zmeniť, je možné robiť práve z pozície politika alebo z pozície člena verejnej moci. Využívam túto príležitosť, dávam ponuku na uchopenie prezidentského mandátu, ale pre mňa mne nejde o funkciu, mne ide o tie zmeny, ktoré tu treba urobiť. Ak nevidí táto kandidatúra, chcem sa na nich podieľať v inej podobe.
Na záver mám pre vás, pre každého hypotetickú otázku, ktorá sa týka druhého kola. A budem rada, ak na ňu odpoviete. Pán Bugár, ak bude v druhom kole prezidentských volieb pán Mistrik s pánom Ševčovičom, koho z týchto kandidátov podporíte?
Pani redaktorka, na hypotetické otázky odpovedať nebudem. Však ani nevieme, ak niekto sa dostane do druhého kola a poprípade, povedzme, táto dvojica, na druhý deň sa opýtajte. Určite. Na druhý deň sa opýtajte mňa, ja poviem, koho podporím, a potom sa opýtajte po prípade stranu, lebo však máme štruktúry, že koho ideme podporovať. A je to hypotetická otázka. Čo keď v druhom kole bude, ja neviem, Harabin s niekým, alebo hocikdo s niekým. Viete, prepášte.
Pani Čaputová, ak si budete musieť v druhom kole vybrať medzi Andrejom Dankom a Štefanom Harabinom, koho pôjdete voliť?
Napadá mi odpoveď, že asi budem chorá, ale nie. Zúčastnila som sa všetkých volieb, takže určite sa zúčastním aj týchto. Je to veľmi náročná odpoveď, ale teda otázka, ak by som si musela v tejto dileme vybrať, ani jeden z nich nereprezentuje asi nič z toho, čo chcem reprezentovať ja. To je prvá téza. Musela by som si teda vybrať pravdepodobne a zvolila by som Andreja Danka. Iba z toho dôvodu, že doktor Harabin pre mňa reprezentuje úplne iné vnímanie spravodlivosti, ako ho vnímam ja. Vnímam, že má veľmi alternatívny vzťah k pravde. Vyjadrujem sa zámerne opatrne, pretože je úspešný v žalobách na ochranu dobrej povesti. Ja ho považujem za nebezpečného človeka v tomto vo výkone verejnej funkcie. Je to hodnotiaci úsudok, myslím, že v tomto prípade by neúspel. Takže z tohto dôvodu by som volila menšie zlo pána Danka.
Pán Mistrik, ak by boli v druhom kole Bela Bugár a Maroš Ševčovič, koho z nich by ste podporili?
No, dobrú otázku ste si na mňa pripravili. Uh, Ja som to povedal aj vo vašej diskusii.
To sa nestane ináč.
Nie, na tú otázku
treba... Nebuďte taký skromný.
Na tú otázku treba nejakým
spôsobom. Ja nehovorím o sebe. Snáď si nemyslíte, že o sebe som to.
Neviem, či si pamätáte, ste sa nás to pýtali, kedy to bolo v júni.
Maj.
Maji to bolo, už vidíte, ako je to ďaleko. Že koho sme volili v druhom kole po voľbách 2004,
kde Gašparovič, bol
Gašparovič a Mečiar. To boli asi jediné voľby, ktorých som sa nezúčastnil. Tam som si fakt nemal koho vybrať. Ja nechcem prirovnávať pána Bugára k pánovi jednému z nich, alebo pána Ševčoviča jedného z nich.
Sa vám trošku podarilo?
No, nemyslím si. No, ale keby som si mal v týchto voľbách vybrať, tak by som uprednostnil kandidáta Mostu pred kandidátom Smeru.
Pán Mikloško, druhé kolo, Zuzana Čaputová, Štefan Harabín. Podporíte Zuzanu Čaputovú?
Táto volebná kampaň, teda respektíve voľby 2019 sa vznesú v znamení absurdných otázok a kombinácií a absurdných prieskumov verejnej mienky. Skutočne absurdných. Čiže ja len jediná moja odpoveď, vyčkajme si na 16. marec 2019.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli napriek tejto absurdnej diskusii. Ďakujem aj prezidentským kandidátom Zuzane Čaputovej. Bélovi Bugárovi. Františkovi Mikloškovi. A Robertovi Mistríkovi. A pekný večer vám ešte všetkým.